Posloucháte odpolední session Rádia Wave.
Hostem dnešní odpolední session bude jeden z nejrespektovanějších ruských filmařů současnosti Andrej Zvjagincev. Režisér, jenž bývá často označován za pokračovatele Andreje Tarkovského, nejprve vystudoval herectví a posléze pracoval na divadle a v televizi. Zlomem v jeho kariéře se stal debutový autorský snímek Návrat, který získal 2 zlaté lvy na filmovém festivalu v Benátkách a byl jako nejlepší ruský film roku vyslán do klání Oscara. Nejen o Návratu, ale také o autorových dalších filmech Vyhoštění a Jelena si bude s Andrejem Zvjagincevem povídat náš redaktor Aleš Stuchlý.
Posloucháte odpolední session Rádia Wave.
Ano, na tom, co jste slyšeli, se nic nemění. Je tady rozhovorová hodinka v odpolední session na Rádiu Wave a s námi je tady skutečně jeden z nejzajímavějších současných nejen ruských, ale evropských filmových tvůrců, pan Andrej Zvjagincev. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tak, já jsem musel trochu počkat, až mi pan Zvjagincev dopoví anekdotu, tak jsem rád, že to mělo tenhle ten úvod, protože jsme slyšeli, že je dnes trochu unavený, takže dobré zprávy. A já rovnou začnu na úvod takovou obecnější otázku, než se dostaneme k těm konkrétním filmům. O vás si známo, že jste vlastně na 2x studoval divadelní herectví, pak jste pracoval v divadle i v televizi a nás samozřejmě zajímá ten iniciační moment, vlastně kdy jste začal cítit potřebu být jakoby kreativnější, usednout na režisérskou židli.
Ale zjistno, že vy učili aktorské řemeslo. Конечно, очень интересно узнать, что было этим переломным моментом, когда вы передумали и все-таки стали заниматься чем-нибудь более еще творческим.
Да, я закончил 2 актерских образования, одно у себя на родине в городе Новосибирске, 4 года театрального училища, актерский факультет, потом еще 4 года в Москве, и вот на втором курсе я увидел фильм Антониони, Микеланджело Антониони, «Ла Вентура», и вот этот фильм меня перевернул сознание.
Skutečně to tak, mám 2 herecké školy, jednu jsem studoval ještě doma v Novosibirsku a potom další v Moskvě. A když jsem byl v 2. ročníku, tak jsem uviděl Antonioniho film La Ventura a to byl vlastně ten moment, kdy se to všechno změnilo.
Dobrodružství v Česku.
Já stal mečtať o takom režisérě, o tom, чтобы встретить его, но по-прежнему все думал о том, что я актер. Я мечтал об актерской карьере.
Ještě jsem snil o práci režiséra, o tom, že bych se potkal s tímto režisérem italským, ale přece jenom ještě jsem byl herec a pořád jsem snil o herecké práci.
Protože vstřeča s Antonioni mě smístila v orientíry. Já pojmil, že kino, kinojazyk, to je čudo, to je unikální jazyk, совершенно неповторимый. Порой литература не в состоянии тягаться с этим языком, потому что есть та территория в тексте, в кинотексте, та территория, которую нельзя выразить словом. То есть, когда зритель, кто-то, посмотревший фильм, говорит тебе, иди посмотри, я не могу тебе этого пересказать, это значит, что фильм обладает своим собственным языком.
Setkání s Antonioni mě změnilo, protože jsem pochopil, že film a filmový jazyk, to je opravdový zázrak, že ve filmu se dá říct mnohé, co se nedá říct v literatuře. A vlastně stává se, že jeden divák druhému říká, já ti to nemůžu vyprávět, nemůžu ti říct, co tam bylo. A to je právě v tomto spočívá, to je ten filmový jazyk, který umožňuje říct něco úplně jiného.
Ve všech vašich filmech, ať už mluvíme o Návratu, o snímku posledním, tedy Jelena, nebo o tom Vprostřed, o Vyhoštění, ve všech těch filmech hraje vlastně velkou roli, hrají rodinné vztahy. Co vás na dynamice mezi členy rodiny tak fascinuje?
Можно сказать, что все ваши фильмы о семейных отношениях, здесь они задействованы. Что вас так привлекает в динамике семейных отношений?
Это чистое совпадение, что все фильмы, все 3 фильма «Изгнание», «Возвращение» и «Елена» касаются этих тем. Тем отношений мужчины и женщины, мужа и жены, отца и детей, сыновей, дочерей и так далее. То есть родительско, в общем, семейные отношения, связывающие людей. Это чистое совпадение.
To je naprostá náhoda, že všechny moje 3 filmy jsou, ano, částečně o rodinných vztazích, ať už je to film Návrat, Vyhnání nebo Jelena, kde se mluví tedy v těch různých filmech o vztazích muže a ženy, manželky a manžela, o vztazích rodičů. Je to skutečně, je to náhoda.
Já nemohu сказать, že to je téma, která mě zajímá, a já пытаюсь ее как-то освоить или разработать.
Nemůžu říct, že to je téma, které mě nějak mimořádně zajímá a chci rozkryt toto téma.
Prostě možná to je to samé silné prožívání člověka.
No je docela možné, že vlastně toto jsou ty nejsilnější prožitky lidské a s tím je to spojeno.
Svěz s druhým, kontakt s druhým.
споении с неким иным, с неким дальшим, контакт с неким дальшим.
Лев Николаевич Толстой, когда он написал «Крейцеру сонату», он сказал, написал в рецензии, в какой-то или в интервью сказал, он сказал, что все романы заканчиваются свадьбой. Вот бы хоть бы одному пришло на ум написать роман о том, что же было после свадьбы.
Лев Николаевич Толстой, když dopsal své dílo Kreutzerova senáta, tak v jednom z rozhovorů potom řekl, že všechny díla literární končí svatbou a bylo by dobře, kdyby aspoň někomu přišlo do hlavy, měl nápad napsat o tom, co bylo po svatbě.
Každopádně, ty vaše filmy, když jsem se o nich bavil s některými svými kolegy před časem, hlavně po filmu Návrat, který byl i u nás velmi populární, tak jsme si říkali, že filmy jako Návrat nám umožňují docela fascinující věc, jako hmatatelnost jinak úplně neviditelných vztahů mezi lidmi. Je tohle, dá se říct, že to je něco, co chcete docílit jak svojí filmovou formou, tak i práci s herci?
Когда я со своими коллегами разговаривал о фильме «Возвращение», который был в свое время в Чехии очень популярен, мы говорили о том, что в этом фильме как-то можно нащупать те вещи, которые обычно не видно. Можно сказать, что это была одна из ваших целей?
Мне нравится ваше соображение, потому что кино как раз обладает такой магической силой проявлять невидимое. Это такая прямая, что ли, возможность у киноязыка.
Любится моя ваша увага, да, сказать, что власне, одно из характеристик фильма это то, что власне, нам можно видеть нечто, что видеть нормально не
Я очень рад, что вы это увидели.
А я очень рад, что вы это там видели.
Na těch vašich filmech samozřejmě zaujme i důsledná práce i s dětskými herci. To se samozřejmě týká nejen filmu Návrat, ale vlastně i posledního snímku Jelena. Dovedl byste nám trochu přiblížit, jako vlastně vystudovaný herec, tuhle metodu trochu blíž?
В ваших фильмах интересна и очень последовательная работа с детскими актерами. Вы как человек, который закончил, у которого есть актерское образование, вы можете раскрыть свой способ работы? В чем методика?
Методика только в том, в подробном, очень тщательном поиске. Ты рано или поздно просто встретишь человека, который, несмотря на свои малые годы, как это было, скажем, с Ваней Добронравовым, младшим из братьев, Иван, в «Возвращении». Ему было 12 лет, когда он снимался. А встретились мы, когда ему было 11. И вот, несмотря на этот малый возраст, я умудрился разглядеть в нем... Не умудрился, нет, это не моя заслуга. Я просто видел, что напротив меня сидит личность, существо, понимающее, осознающее себя. Вот мне так казалось, это именно тогда, когда мы с ним познакомились.
Celé to spočívá jen a pouze v velmi pečlivém a dlouhém hledání. Když dlouho hledáte, tak dřív nebo později narazíte na skutečně výjimečného člověka. Takhle to bylo s Váňou Dobronravovem, který hrál roli Ivana ve filmu Návrat. Prostě když jsem ho uviděl, tak jsem poznal, nebo ani nemůžu říct poznal, prostě to bylo to naprosto zřetelné, že je to člověk, který má mimořádné schopnosti, mimořádný talent.
No, já už nikdy o tom, že on byl prostě talentlivým aktorem. Природа, актерская природа, он был просто одарен, свыше одарен этим даром, уметь входить в чужие обстоятельства, в обстоятельства, написанные на бумаге, и быть там живым. V těch obstajectvích.
No a kromě toho skutečně to člověk, který má dár, který má talent, který má talent vcítit se do role a pochopit tedy ty okolnosti, které se týkají té jeho role, té postavy, kterou má zobrazit.
Já neznám, co bylo by сейчас s Володей Гариным, který hrál staršího Andreje v Возвращении. Может быть, чешські слушатели и зрители не знают этого страшного события, но ровно через год после съемки, то есть в 2002 году мы снимали фильм, в 2003 году, ровно через год, в июне, он трагически погиб, он утонул, Володя Гарин.
A nevím, co by dneska bylo s Володей Гариным, který hrál roli staršího bratra ve filmu, protože možná to čeští posluchači nebo české publikum neví, ale vlastně přesně rok po natáčení, natáčeli jsme v roce 2002, Володя Гарин tragicky zemřel.
Máte naladěnu odpolední session na rádiu Wave, rozhovorovou hodinku, v níž je hostem ruský režisér Andrej Zviagincev. A my jsme tady v přestávce při skladbě Myth od Beach House stačili probrat některé své oblíbené spisovatele. A já rovnou začnu jedním, na kterém se shodneme, a tím je původem arménský tvůrce, který žil v Americe, William Saroyan. A není to náhoda, protože vlastně prvotní inspirací ke scénáři vašeho druhého filmu Vyhoštění nebo Vyhnání byla právě krátká novela Williama Saroyana. Jmenuje se Směšná záležitost z roku 1953, není tak známá. A mě samozřejmě zajímá, co vás na tom spisovateli tak oslovuje. A vlastně bych tomu předali pod otázku. On je takový humanista a občas se mu bývá vyčítáno, že je trochu uplakánek. Co si myslíte vy o tvorbě tohoto spisovatele?
My tu uspěli v prerivě pogovorit mnoho o našich oblíbených spisatelích, v tom čísle William Saroyan. I nám skázat, že to není slučajno, taky jeden z vašich filmů Izgnání vdachnavlenou произведением Сарояна, который называется «Смешное дело». И про Сарояна говорят, что он великий гуманист, но иногда говорят, что он так немного плакса. Что вы об этом думаете? Что вы считаете на этот счет?
Ну, могу сказать, что, конечно, пронзительно печальная вещь. Вот это как раз про сочинение. Я полагал, что это, в общем, наверное, повесть или большой рассказ, что-то смешное. Вот, очень печальное, очень грустное, пронзительно грустное, поэтому, возможно, правы те, кто судят о нем так, что он, дескать, плакса, может быть. Я не знаю, я не столь хорошо знаком с его творчеством, я не читал его всех сочинений, вот, судить мне трудно, так ли это, плакса ли он.
Skutečně ta povídka, podle které byl natočen ten film, je velmi dojemná, dělá velmi silný dojem, je to velmi smutná věc. Přemýšlet o tom, jestli je uplakánek nebo ne, je velmi složité, ale je pravda, že ta povídka je vlastně tak smutná, že možná, že na tom něco je, ale pro mě je opravdu velmi těžké o tom přemýšlet v těchto kategoriích a rozsoudit, jestli je uplakaný nebo není.
Dá se říct, které dílo nebo která kniha tohoto spisovatele je pro něj třeba obzvlášť významná?
A vy můžete skázat, jaké i z proizvědění toho pisatele dla vás lično představuje samé balšo interes, ale dla vás lično, jak to představuje?
Mm-hmm. No, pořádaj, вот эта вещь, поскольку моя жизнь уже теперь связана с этим произведением. Я не могу сказать, я повторюсь, не могу похвастать тем, что я... Скажем так, ну, прежде всего хорошо знаком и прилежный читатель Сараяна, а во вторую голову не могу сказать, что это мой любимый писатель. Вот. Хотя не должен был бы этого говорить, нехорошо это звучит. Но с этой вещью, она мне попала в руки, кстати сказать, переработанной уже. Это был сценарий. Сценарий, сделанный армянином, оператором, кинооператором Артемом Мелкумяном, и уже в руки мне попал литературный сценарий. То есть вещь, которую он создал уже сам на основе этого материала сараяновского. Вот. И она меня сильно впечатлила, очень сильно. Я понимал, что это один из лучших, может быть, сценариев, которые мне попадали в руки, но еще не знал, как ее сделать. Вот. И спустя несколько месяцев, наверное, вдруг во мне там проснулось что-то, какое-то ощущение, я вдруг понял, что я должен сделать с этой вещью, чтобы она стала моей.
No tak zřejmě je to ta povídka, o které už jsme mluvili. Směšná věc, protože přece jenom dneska už je přímo spojená s mým životem, takže je to asi ono. I když musím se přiznat, že já přece jenom nejsem znalec Saroyanova díla, nemůžu říct, že to tak dobře znám a ani nemůžu říct, i když to asi v tuto chvíli bude znít divně a možná i trošku nevhodně, nemůžu říct, že jsem velký obdivovatel Saroyana. Nakonec tu povídku já jsem dostal do ruky už přepracovanou vlastně ve formě scénáře, který napsal arménský kameraman Artur Mielkoyan.
Mielkoyan,
pardon. Bylo to velmi dobře napsané, ale já jsem si ji přečetl a nevěděl jsem hned, co s tím mám dělat, jak tomu mám přistoupit, i když jsem chápal, že je to velmi dobře opravdu udělané, ale uběhlo několik měsíců a potom jsem na to přišel, získal jsem k tomu, přišel jsem na to, co s tím.
Pokud si
Dva года жизни, это подготовительный период, потом год работы, то есть три или три с половиной года работы над фильмом, а потом еще целое длинная жизнь с прессой, так что это вот часть моей жизни, которую я отдал сараяновскому сюжету.
Příprava filmu trvá 2 roky, potom rok natáčení, potom ještě dlouhé období, kdy o tom filmu mluvíte, mluvíte s novináři, takže dá se říct, že sarojanovskému tématu a s dílu Sarojana jsem opravdu dal velkou část svého života.
No k tomu, že možná vy neznáte, to je autobiografická věc.
A potom možná to nevíte, ale ona to je autobiografická
věc. A to je to, co stalo s ním. Málo toho, tu věc krajně trudno najít bylo. Vot v 2005. roku, když jsem pročil text, já nemohl najít tu věc v internetu. A jeden můj druh, který čítal všeho Sarojana, on jak raz ljubitel toho autora, já mu dal pročíst, on řekl, já vprvé vidím ten text. Málo toho, on ještě řekl, že to není Sarojan. Не может быть, чтобы это был Сараян. Настолько он был печален, пронзительно печален, наверное, в этом дело.
Je to poměrně málo známá věc a taky se dala těžce najít. Já když jsem si to v roce 2005 přečetl, tak to téměř nikde nebylo k nalezení. A když jsem o tom mluvil se s jedním svým přítelem, který je skutečně velmi dobrý znalec díla Sarojana, tak on o tom vůbec nic nevěděl a když si to přečetl, tak ani nechtěl věřit, že to skutečně napsal on.
Pokud jsem se dočetl dobře, tak vlastně ten scénář měl snad až 12 verzí a vy jste se postupem toho času té práce na tom scénáři rozhodl vlastně teda vyhostit, řečeno s názvem vašeho filmu, většinu replik a dialogů z toho filmu. Proč jste se rozhodl spolehnout výhradně na náznaky a symboly?
Но если у меня правильная информация, сценарий много раз, а именно 12 раз переписывался, и я читал, что вы в определенный момент решили, вот, используя название фильма, так скажем, изгнать из фильма большинство реплик, большинство высказываний, и почему вы так именно решили
так положиться
на жесты, намеки?
Ага, интересный, хороший вопрос. Мне нравится этот вопрос. Я думаю, что если бы у нас было еще 2 года подготовительного периода, было бы 24 версии текста.
Líbí se mi ta otázka, но я musím říct, že kdybychom měli asi ještě další 2 roky на přípravu, tak asi by bylo 24 verzí.
Ну, это шутка. Если говорить серьез, то случилось следующее. Текст меня зачаровывал. Он казался удивительным таким сочетанием многословия, многослойности, которое вовлекало тебя в эту атмосферу, и просто ты там тонул. Вот такое было ощущение. И казалось, что диалоги устроены абсолютно правильно. Именно так, слово в слово, их и нужно воссоздать на экране.
Já jsem byl tím materiálem naprosto očarovaný a chápal jsem, že je to velmi mnohovrstevnatá věc, která prostě musí být napsána tak přesně, jak je, a všechny ty slova tam mají své místo a vlastně tak, jak je to napsáno, takhle to má být i na plátně.
No, когда началась работа с актерами, пришли актеры, выучили текст, сели перед камерой, мы включили камеру, и я стал слушать это и смотреть на их лица, я понял, что это никто не выдержит, смотреть это невозможно. Это было огромные монологи, длинные, с повторами слов, которые, вероятно, в тексте, когда ты его читаешь, и работают так убаюкивающе или так сугестивно, воздействуют на тебя почти гипнотическим образом, вводя тебя в эту атмосферу. Но когда живой человек в кадре говорит несколько раз, мужчина должен быть гордым, ты должен быть обязательно гордым, Алекс, ну там его звали по-другому в тексте, в оригинале, Иван, будь гордым. И это многократное говорение про гордость, про то, что такое мужчина, как он должен, каким он должен быть и так далее. Это было нестерпимо. Мы сразу после первых же проб актерских, сразу стало ясно, что это надо непременно сокращать.
No ale když jsme začali pracovat s herci, tak jsme pochopili, že to takhle nepůjde, protože už vlastně při prvních zkouškách bylo jasné, že prostě to nemůže nikdo vydržet. Dívat se na to a poslouchat tento text, protože toho textu tam bylo tak hodně, s tolika opakováními, že to prostě nebylo možné, že ten text prostě s ním něco muselo udělat. Když sedí člověk v záběru a opakuje velmi dlouhý text nebo čte velmi dlouhý dlouhý monolog, tak se to prostě nedá vydržet. Tam jsou takové pasáže, kdy ten jeden hrdina druhému říká, musíš být hrdý, takhle se chová muž a takhle pořád dokola. Prostě to se nedalo vydržet, to bylo jasné hned u těch, opravdu už u těch hereckých zkoušek bylo jasné, že se s tím musí něco dělat, že se to musí změnit.
No já už nemluvím o tom, že kino je to vizuální iskustvo a vše, co možno произнести, не артикулируя все, что можно увидеть.
Nemluví o tom, že film je vizuální umění, takže všechno, co je možné říct beze slov, je třeba takto udělat.
Поступок, действие – это то, что не нуждается в вербализации.
Nějaký čin, nějaká akce, to je něco, co není třeba verbalizovat.
Naším hostem je stále ještě ruský režisér Andrej Zvjagincev, jeden z hostů letošního Febiofestu. A my jsme skončili mimo jiné u debaty o různých symbolických rovinách jeho filmů. A vlastně nutno říct, že filmy tohoto autora, nebo budu mluvit rovnou na vás, vaše filmy jsou jednoduše zasazeny do prostředí úchvatné krajiny. Velice často kamera se obdivuje té krajině, do které ty filmy zasazujete. Je funkce přírody ve vašem díle vlastně jenom čistě estetická?
Можно сказать, что в ваших фильмах всегда видно прекрасные пейзажи. Можно сказать, функция природы, она несет какой-нибудь эстетический смысл в ваших фильмах?
Природа, она как... Она сама по себе говорит, она сама по себе работает. Это даже не символ, это просто возможность свободы, воздуха, пространства, расширение пространства человека и так далее. Первые три новеллы мои, которые я снимал для телевидения, «Черная комната», они из самого названия вытекает форма, что ли, этой истории. «Черная комната» — это замкнутое пространство, очень ограниченное, где два или три человека выясняют отношения. Это детективы, триллеры с неожиданной концовкой. Возможно, вот это клаустрофобическое мое начало полугодовое, значит, мы полгода снимали эти три новеллы, видимо, заставило меня подумать о других пространствах, и поэтому в «Возвращении» так много воздуха, дождя, природы, натуры, там практически весь фильм снят на натуре. Но это, конечно, на правах шутки, просто... Tak skladuje se, že historie, dá, přivedíte tu část?
No, víte, příroda, ona mluví sama o sobě. Příroda to ani není symbol. Příroda je prostě příroda, je to prostor, vzduch, je to prostě, to opravdu říká všechno. Možná je to taky spojeno s tím, že první věci, které jsem dělal ještě pro televizi, to se jmenovalo Černý pokoj, byly to tři takové, řekněme, filmové povídky, kde to bylo všechno naopak, kde se to odehrávalo v uzavřené prostoru, kde to taky velmi, velmi mělo to vliv na ten děj, na vztah mezi hrdiny, na to, že oni byli opravdu zavřeni v malém klaustrofobickém místě, takže když už jsem potom přešel k něčemu jinému a natáčel jsem film Vyhnání, tak jsem asi přemýšlel o tom, že by taky bylo dobré trošku se nadechnout a ukázat prostor. To je tak trošku možná i vtip, ale možná na tom něco je, prostě takový byl ten můj vývoj.
No tak na pravách šutky, konečně. Потому что диктует замысел, диктует сценарий. Если в сценарии большая часть времени проходит на натуре, значит, это так, вот и все. Я не бегу от вопроса, просто я бы не хотел придавать какие-то еще дополнительные смыслы таким вещам, которые без того полны смысла.
No prostě to tak bylo také nakonec příběh a materiál určuje to, jak to bude vypadat vzhledem k tomu, že Vyhnání skutečně se odehrává v přírodě, tak je logické, že to takhle bylo natočeno a zase já bych nechtěl nějak přidávat nějaký význam něčemu, co už vlastně je samo o sobě se rozumí a vlastně dělat z něčeho symbol dále ještě znovu.
Во второй картине «В изгнании», конечно, там, наверное, ощутимо, очевидно, со всей очевидностью, ощутимо противопоставление пространств, воздуха, вот этих раскатистых холмов, огромных, у нас много, достаточно много общих планов, красоты, этой дивной красоты природы, и как противопоставление ей индустриальный город, который мы искали на севере Франции, нам подсказали, что именно там вы можете найти индустриальный каменный мешок. И, собственно, задача творческая стояла такая. Найти город, который мог бы быть вот таким каменным мешком, ни единого росточка листвы, ни дерева, а просто вот такое индустриальное давящее сознание человека. Situace.
A můj další film, můj druhý film byl částečně postaven na tom protimluvu, na kontrastu, kdy vlastně se klade proti sobě zase příroda, vzduch, volný prostor, ty rozvyklané kopce, které tam jsou a takový opravdu strohé průmyslové město, které jsme poměrně dlouho hledali, až jsme ho našli v severní Francii, protože my jsme opravdu chtěli najít takový kamenné peklo, kamenný pytel, kde není skutečně v tom městě ani jeden zelený lísteček, kde není nic, proto abychom mohli ukázat ten kontrast mezi přírodou a tímto průmyslovým městem.
Ну а в третьей картине, которая, я не знаю, прошла ли уже в Чехии или она будет в прокате, я этого просто не знаю, но в рамках фестиваля ее можно увидеть, Елена, она вообще, даже как жанр в Европе мне подсказали, что жанр этой истории можно определить как кухонная драма. Действительно, на кухне практически все действие происходит в двух интерьерах, и крайне редко мы выходим наружу и видим натуру. И та натура, это, в общем-то, тоже город и... Город большой, Москва.
No a můj třetí film Jelena, tady já nevím, jestli čeští diváci už měli možnost ho vidět, jestli byl v distribuci na festivalu, ho diváci vidět mohli, no ale tam je to úplně jinak, tam mě nakonec v Evropě poradili, že se to může nazývat, nebo ten žánr můžeme označit jako kuchyňské drama, protože ono to skutečně tak je, většina těch dialogů, většina děje se odehrává v kuchyni.
Ten film byl k vidění na festivalu v Karlových Varech, kde jsem ho viděl i já, a když jsem se na něj díval, tak jsem si říkal, jestli tenhle ten film pro vás neznamená nějaké odpoutání od, řekněme, v vozovkách duchovního rozměru směrem víc k sociální tematice a taky o čem ten film vlastně vypráví, jestli se dá říct, že vypráví o nějakým moderní vypočítavosti, o nějaký síle, řekněme, genetických příkazů.
Да, этот фильм уже могли видеть чешские зрители, но, например, начиная с прошлогоднего фестиваля в Карлових Варах, где я его видел, но у меня возникла такая мысль, можно сказать, что вы немножко поменяли жанр или, так скажем, освободились от духовных тем к чему-то более социальному, все-таки это более социальная тема.
Нет, я бы так не сказал, потому что от духовных тем освободиться невозможно. Ну, если только нельзя, скажем так, просто не стоит этого делать. С обществом эти процессы происходят, но человек, который занимается творчеством, должен все-таки помнить, что это важные темы, которые оставлять никак нельзя. И, конечно же, в Елене для меня лично социальная тема является исключительно фоном или декорацией, на фоне которой происходит вот эта мистерия жизни, души человеческой. Что она выбирает, как она выбирает себя, саму сложность нравственного, этического выбора.
Ne, já bych to tak určitě neřekl, protože od duchovna se zříci nejde. Takže pokud to opravdu vás k tomu někdo vysloveně nenutí, ale takhle bych to rozhodně neřekl. A i ve filmu Jelena přece jenom ten sociální aspekt byl pozadím. Sociální aspekt byl pozadím pro to ukázat, co se v té rodince děje, jak ona jedná, jak se rozhoduje, protože to už jsou taky duchovní věci.
Nám trošku vypadla vlastně ta moje podotázka, kterou jsem říkal před chvílí, jestli to pro něj je příběh o vypočítavosti, nebo to, co jsem se snažil popsat jako genetický příkaz.
No, я еще вот задавал уточняющий вопрос про фильм «Елена». Ну, а можно сказать, что это история расчетливости, то есть это история, где как-то генетически определено, как будет героиня поступать, какой она сделает выбор?
Генетически, я думаю, что вообще этот разговор идет о человеке. Человек так устроен, любой человек. Он в состоянии выбрать себя... самого себя, своим поступком определяет, кто он есть. Елена в данном случае вот настолько находится в плену своих иллюзий и своих страхов, именно вот такого характера, крови, и для нее главным является ее продолжение. Она эгоистична, она думает о самой себе, и поэтому теряет всякую связь с какими-то ценностями моральными и так далее. Она совершает свой поступок, совершенно не согласуясь с какими-то важными вещами. Вот. Да, вот эту часть переведите.
Я бych řekl, že negeneticky prostě každý člověk je takový, jaký je, takový je každý člověk. A Jelena se vlastně je naprosto v zajetí svých vlastních představ a toho, jak by měla postupovat. A prostě ona, pro ní je nejdůležitější to pokračování svého vlastního rodu a proto vlastně jedná tak, jak jedná.
Duchovný člověk je to člověk, který понимає, що він не один, и что мир принадлежит не ему, не ему одному.
Духовный человек, то есть такой человек, который хапе, что не на свете сам, а что свет не патри ему.
Духовный человек, это человек, который понимает, что рядом с ним такие же люди, как и он.
Člověk, duchovní člověk chápe, že vedle něho žijí další lidé, takový, jako je on sám.
Потому что движение может быть либо вверх, туда, к совершенствованию, либо вниз.
A pohyb může být i nahoru ke zlepšování nebo také dolů.
K degradaci, tuda vniz, k nasikomům.
K degradaci, to je pohyb opravdu tak, že člověk degraduje na úroveň hmyzu.
Životná žizň. Znáte, je taková poslovice, daž ne poslovice, je to ta fráze taková, odkudu to je ji zacepil. Samka bogomola ubíváje, samka bogomola požíráje svého samca přímo v moment совокуплення.
No, je takové rčení, teď nevím, odkud ho znám, ale když ta hmyzí samečka vlastně požírá samečka hned tedy v moment spojení.
Je to z životní насекомых.
To je ze života hmyzu.
Zdá se mi, že jste vyznavačem takového velmi intimního sepětí diváka s promítaným filmem, s vaším promítaným filmem. Co říkáte na nejistou budoucnost kin, řekněme, a zároveň na rozmach internetu a technologický pokrok obecně, zahlcení obrazem, řekněme?
Но мне кажется, что вы сторонник такой, скажем, интимной связи зрителя и киноленты, и фильма. Что вы в этой связи думаете о будущем кино, о будущем кинотеатров, о будущем связи с развитием интернета?
Не знаю. Это, конечно, я не футуролог, я не знаю. Мне трудно судить о том, что будет дальше. Понятно, что интернет и развитие этих технологий, конечно, поражает масштаб их и возможности, и все такое. Качество видеоизображения, цифрового изображения впечатляет невероятно. Еще несколько лет тому назад мы даже и думать не думали, что перейдем, скажем, на цифру. А сейчас уже DCP-копия Елены. Просто блистательное качество изображения и звука. Возможности невероятные, но большой экран, темнота зала, рядом сидящая аудитория, рядом дышащие, рядом с тобой люди, дышащие не в смысле, а дышащие своим существом. Вот эта вот соборность, что ли, вот это впечатление общее, это, конечно, будет досадно, если это уйдет из мира.
Nevím, opravdu nevím, nejsem futurolog, je velmi těžko říct, co bude v budoucnosti. Na druhé straně musím říct, že rozvoj internetu a vůbec rozvoj technologií dělá opravdu ohromný dojem a kdo by si mohl myslet, že bude k dispozici, bude dostupná taková kvalita obrazu, jako je dneska, to prostě je něco až neuvěřitelného. Takže tyto, na jedné straně je to velký přínos, ale zase, když se zamyslíme nad tím, co znamená pro diváka plátno, co znamená ten stemnělý sál a to, že vedle něho sedí další lidé, kteří tam existují v tom prostoru a je tady nějaké společné prožívání. To je taky velká hodnota a je těžko říct, co s tím bude dál, jak to dopadne.
Когда каждый сам сумеет делать паузу или перематывать вперед или назад, это разрушение вот этой магии волшебного экрана, когда ты смотришь и никогда больше не увидишь. Это будет длиться ровно столько, сколько отведено.
А když каждый si může zapnout паузу, каждый může přerušit film nebo si ho přetočit dopředu nebo dozadu, tak on tím vlastně ničí tu magii toho okamžiku, že se tedy dívá na dílo, které bylo vytvořeno tak, jak bylo vytvořeno.
Určitě by se dalo mluvit o spoustě důležitých věcí, škoda, že už máme za 10 minut 4 a stejně si říkám, že se zeptám pana režiséra, jak se vlastně daří ruské kinematografii v současné éře kapitalismu. Já vás osobně řadím do nějaké velké trojice třeba současných ruských filmařů, třeba s Alexandrem Sokurovem nebo s dokumentaristou Sergejem Loznicou. Jak se ale vám osobně daří v éře kapitalismu a ruskému filmu?
Ну и все-таки напоследок хочется спросить, как поживает русская, российская кинематография в эре капитализма? Я лично вас причисляю к тройке вот великих русских режиссеров вместе с Акуровым и Лозницей, но хочется вас лично спросить, как поживает русская кинематография и как вы лично себя чувствуете?
Так же печально, так же пронзительно печально, как сценарий. Как сценарий. Как сценарий Сараяна. Ощущение очень... трудно подобрать это слово. Честно говоря, ощущение, что авторское кино переживает не лучшие времена, и перспективы весьма печальны.
No, je těžké to vyjádřit, ale řekl bych, že všechno je to stejně tak ostře smutné, jako ten scénář podle Sarojana, jak jsme o tom mluvili na začátku. Je to opravdu, situace není moc dobrá, zvláště pro takzvané autorské filmy. Tady je opravdu otázka, co bude dál.
Mnoho let nazad, gadu v 90. Nět, já nepomňu, kdy točno, nepomňu. Dátu můžete ne nazývat v periodě. Много лет назад, когда Феллини еще был жив, он сказал своему другу, русскому режиссеру, сказал также с печальным видом, что, дескать, мой зритель умирает.
Před mnoha lety, bylo to někdy v 90. letech, ale to není tak důležité, bylo to, když byl Fellini ještě živ, on řekl jednomu ze svých přátel, že můj divák vymírá.
No, jestli тогда, тогда, когда Феллини byl živ, jeho zřítel umíral, to сейчас создается впечатление, что он все-таки вот-вот умрет совсем. Умер, если не умер.
Ну, а если тогда, když to Феллини říkal, то vypadalo, že ten divák umírá, tak dneska už to vypadá, že tedy opravdu umře každou chvilkou, jestli už neumřel.
Я не знаю, что бы делал сейчас Джон Кассаветис, Тарковский, Феллини, потому что зритель в России, во всяком случае, молодеет просто год от года. Он молодеет, он ждет развлечения, попкорну, вот такого зрелища, и серьезное кино его мало интересует.
Já nevím, co by dneska dělali Kassavetis nebo Tarkovský, protože publikum nám mládne, speciálně v Rusku, jsou to lidé čím dál mladší, kteří čekají zábavu a kteří jdou do kina s popcornem, takže bylo by zajímavé vědět, co by dělali jiní.
Každopádně William Saroyan jednou napsal, že dobrá kniha by měla říkat jenom dvě věci, pokud si vzpomínám, a to ahoj a naschledanou. Nevím, jestli se to dá aplikovat úplně na film, ale já se loučím s režisérem Andrejem Zvjagincem a děkuju za to, že přišel do odpolední session. Bylo to víc než podnětné, snad nejenom pro mě.
Я еще могу сказать, что Сарвян где-то написал, не знаю, если я цитирую точно, что хорошая книга должна говорить только «здравствуйте» и «до свидания». Ну и, в принципе, это я могу сказать сейчас. Я очень рад, что вы пришли в нашу студию и должен сказать, что это было очень-очень интересно.
Спасибо. Дякую.
Дякую.
Дякую.